Продължаваме с депутата от ГЕРБ Диана Йорданова, заместник-председател на новосформираната бюджетна комисия в парламента. Здравейте!
Добър ден!
Какво отговаряте на синдикатите, които са против проекта на управляващите за бюджет за следващата година? Работодателите са с резерви. Впрочем, ориентирахте ли се? Кои са основните възражения?
Да, късно с нощ стана ясно какви са възраженията и на синдикати, и на работодатели, макар че работодателите в голямата си част подкрепят предложения бюджет за 2015 година, защото те най-добре са наясно с икономическата ситуация в държавата. Тепърва предстоят разговори. Знаете, че има извънредно заседание на Министерски съвет в понеделник. Така че там ще създадем окончателно решение за евентуалните възможности, но лично аз не съм оптимист в тази посока, просто защото са такива икономическите реалности. Не съм оптимист, че може да се водят разговори за увеличаване на минимална работна заплата, за намаляване на дефицит, за намаляване на бремето чисто в икономически план относно дълга, който тепърва ще се поема, просто защото в голямата си част бюджет 2015 е отражение на моментното състояние на икономиката в страната. Така че нямаме кой знае колко полезни ходове. Освен да се борим финансовата стабилност да е приоритет номер едно, а оттам нататък да надграждаме в чисто икономически план, така че хората да усетят осезаемо по техните джобови и по сметките, които плащат.
Но и вице-премиера Калфин преди малко разви тезата, че трябва да се увеличат най-ниските доходи, защото те моментално се връщат в икономиката на страната. Защо сте против?
Истината е, че минималната работна заплата касае основно бизнеса. Много малка част от социалните плащания са свързани с нея. Още повече чисто регулативно налагане на минимална работна заплата в частните фирми, които на практика произвеждат доста по-малък продукт, свързано с цялата обстановка в страната, няма как да бъде налагано поради една проста причина. Това ще доведе до посивяване на още по-голямо на икономиката.
И защо не я махнете въобще? Има и такава гледна точка пък от дясно.
Разбира се, има различни варианти, различни гледни точки. Тепърва, тъй като ние сме заявили, че реформите ще бъдат водещи за това правителство. Просто защото не може да си позволим да паднем под дъното. В момента сме на дъното. За съжаление, за година и половина всичко, което беше стопирано в пенсионната сфера, в социалната сфера, няма как да не даде отражение в бюджет 2015, ако гледаме рамката в чисто финансови показатели. Ние също желаем да имаме силна социална политика, хората да бъдат спокойни и доволни, с високи доходи, но силната социална политика е следствие и функция на силната икономика, на силното развитие. Тоест, когато ние започнем да постигаме растежа, който желаем, тогава ще имаме и по-високи доходи. Днес, знаете, започват разговори в областта на стратегията специално за пенсионната политика, предстоят такива и в социалната сфера. Така че дайте ни малко време. Все пак по-малко от месец управлява кабинета на господин Борисов.
Не, те първо ще се виждат първите стъпки. Току-що казахте, че стопирането на пенсионната реформа е проблем. Това означава, че Дянков е предложил на България чудесна пенсионна реформа и вие съжалявате, че тя е стопирана и искате да се върне.
Да, виждате, че за следващата година пенсионната реформа продължава в плана, който беше начертан.
Аз не го виждам това от това, което каза министър Калфин. Напротив, той казва, че е за двойно по-малко увеличение на времето, 2 вместо 4 месеца във възрастта.
Нормално е един социален министър да има малко по-различно схващане, но пак казвам, трябва да се съобразяваме с реалностите.
ГЕРБ няма и да отстъпи от 4-те месеца.
Да, на този етап е така. По-скоро трябва да се мисли в посока дали възрастта за пенсиониране като повишаване, говоря с 4 месеца на година, и дали стажа, който също се увеличава, е най-правилната формула. Това е дебата, който тече в момента. Имаме виждане по въпроса. Надявам се да успеем да убедим. Нека да не излизаме с предварителна информация. Пак подчертавам, предстоят преговори.
Нали ще сте прозрачни сега? Това изглежда като ние сега ще идем и ще си говорим нещо. Няма да ви кажем на вас какво си говорим.
Не, не го възприемете по този начин.
Ето министър Калфин каза какво.
Да, той счита, че трябва да е намалена. Ние считаме, че трябва да е 4 месеца.
Вързано с какво? Обаче казахте, че към това считате още нещо.
Да, вързано с това, че просто за краткото време, с което ние разполагахме, няма как да предложим кой знае колко по-различни мерки от тези, които съществуват към момента. Тоест да продължим реформата по начина, по който ние виждаме. А тепърва ще набелязваме стъпки, така че в следващ бюджет на практика да се виждат и да рефлектират.
Значи нищо различно няма да предложите за следващата година, понеже така изглеждаше първо. Казахте, ние там нещо ще кажем, на вас няма на вас да кажем, а там ще кажем.
Не съм казала,
че на вас няма да кажем. А сега разбирам, че нищо различно няма да предложите.
Обяснявам, че на този етап 2015-та за две седмици, съгласете се, че няма което и да е правителство, ако ще е най-великото, да предложи коренно различни мерки. Поради една проста причина. Ние трябва да се преборим първо с наследството, колкото и клиширано да звучи, но на практика знаете, че от новия дълг, който ще се поеме, трябва 4,2 милиарда да отидат за покриване на дълга, който в 2014 година се акумулира, т.е. за неговото изплащане. Така че всичко е въпрос на възможности. Желание има, но реалностите са такива.
Подкрепяте ли министър Калфин, че трябва максималния осигурителен доход да се увеличи по-сериозно? Той говореше за 10 минимални работни заплати при 360 в момента,
а
340, да, да. Дебатите са за 360 или 380. При 340 трябва да е 3400, вие планирате да е 2600.
Да, считаме, че плавното нарастване на максималния осигурителен доход е по-полезно в сегашната икономическа обстановка.
Кое е по-полезното? Бе, някой ако взима 3600, защо да не плати осигуровките върху 3600?
Няма лошо. Въпросът е, че икономическите реалности...
Припожение, че това е логиката на 10-те минимални работни заплати, заложена в основата на този модел.
Въпросът е, че икономическите реалности са такива в България, че ако се направи толкова рязко вдигане на максималния осигурителен праг, това би довело до един вид посивяване на икономиката. И не мисля, че всеки един, на който му се вдигне толкова много максималния осигурителен праг, ще се осигурява върху тази сума. Такива са поне предварителните анализи. Така
смятате,
че поетапното
вдигане, че елита на България, който взима такива пари, ще лъже. Че тия, които са хора с сериозни доходи, те ще
лъжат. Не преиначавайте думите ми. Не съм казала, че елита ще лъже.
Кой взима 3600
казвам,
в България? Това
че
са хора с
има възможност и ще се даде такава възможност. В частния бизнес всичко е възможно, така че по-добре да бъде по-етапно вдигането, а не толкова рязко.
Ще продължава ли дебат за коледните пари за пенсионерите или повече в парламента няма да се отваря?
Дебата за завърши коледните, с промяната. Мисля, че беше проведен. Ясно е. Ние считаме, че това не може да се тълкува като част от пенсионната политика. По-скоро това е вид социална политика. Това, че подпомагаме най-уязвимите и най-слаби групи, просто на практика издахме един аргумент от колегите, които знаете, че това беше тяхна гордост, че даването на коледни, на великденски и всякакъв друг вид добавки едва ли не
подпомага. Вие за това ли го направихте, да им вземете аргумента?
Това е най...
Не от сърце.
Това е най-малкото. Защото ако имахме възможности, ние бихме увеличили пенсиите, така че те да бъдат адекватни, а не да си правиме такива подаръци с суми от порядъка на 40 лева.
Добре, ма явно са важни за някои хора. В началото на предаването прочетах писмото на една жена на 70 години от село Ведраре, Пловдивско. Тя казва, аз взимам с 10 лева повече, само защото почина мъжа ми, аз имам неговите вдовишки, както
да,
ги наричат, и сега мен ме наказват първо, защото съм работила повече и имам малко по-висока пенсия и аз съм наказаната, не е ли обратна логиката, който се е трудил здраво, да го насърчаваш повече. Пита тя на всичко отгоре, съм пък и сама, не е ли обратна логиката да помогнеш на някой, който е сам. Друго е двама, казва тя, да вземат 286 лева и да си плащат разходите. Друго е да си сам. На нея какво ще й обясни?
Да, така е, но за съжаление прага на бедност, който е към момента, към 2014 година, е 251 лева. Ние разширихме обхвата и 178 000 повече български пенсионери ще получат въпросната добавка, защото на практика коледната добавка, която сега ще дадем, е на базата на прогнозируем праг за бедност 286 лева за 2015 година. Така че с 200 000 приблизително български пенсионери, получавайки тази сума, няма как ние да разширим така, че всички да получат. Просто това на този етап е невъзможно. Виждате в каква процедура влизаме по свръхдефицит. Тепърво ще се борим с това.
Ама то така, като се води разговор, излиза, че все едно заради тия 50 милиона на пенсионерите се влиза в свръхдефицита. То се влиза заради други милиарди.
Разбира се, че не се влиза заради тези 50 милиона лева. Разбира се, никой не го твърди.
И се представя, че на фона, нали, взимаш 4 милиарда, так 40 милиона още, които ще трябва, примерно, за да вземе и жената от ведрарет, на нея се обяснява за свръхдефицит.
Пак ви обяснявам. На практика не може да си го позволим на този етап. Просто не може, защото според нас това не е правилната политика. Правилната политика е достатъчно добра пенсионна система, така че да гарантира по-високи пенсии, а не според желанието на политиците по Коледа, по Великден, хората да получават сума, която не е малка за определена група от тях, но в никакъв случай не е достатъчна и не е достатъчна, за да покаже всъщност техния реален принос в обществото, което те са давали в годините, в които са се трудили.
Госпожата от ведраре няма да види правилната политика за по-високата пенсия до година с 1,9 увеличение върху нейните 300 лева.
За сега това са възможностите. Швейцарското правило работи по този начин.
А защо е правилна политиката, ако до сега майките е трябвало да се осигуряват 18 месеца върху една заплата, за да получат, да я получат нея, когато родат дете, вече като под социално подпомагане, да стане вече 24 месеца?
Това е правилно, защото от една страна ще се борим с нелоялни практики, меко казано, които са съществували до сега.
Но има 18 месеца така, да плащаш, че, примерно 2000 лева.
Мисля, че борбата с сивия сектор трябва да започне по всички видове направления. Това е заявката, която даваме. Заявка, която тепърво ще се види и при функционирането на самите системи по всички направления.
Дайте други така направления, защото някак си майките като основа на борбата с сивия сектор, в кой сектор
мога да продължа. Затягане и контрол работата на приходните агенции.
Ама това звучат като клишета. Може ли така по-ясно? Толкова ясно, колкото 24-те месеца, които ще заменят от 18-те за майки.
Нима приходните агенции и борбата в тях е клише? Напротив, всички твърдици, всички политици твърдят, че ще се борят с това преди да вземат властта. Знаете го много
ясно,
добре.
Не, кажете нещо толкова предметно в борбата с
законодателните промени, тепърва предстои да ги видите. Във вторник бюджетна комисия гледа на второ четене данъчните закони. Има доста интересни предложения, които са направени от колеги. Следващата
например, ваше
седмица
предложение
влиза в зала гледането.
Дайте нещо толкова предметно, колкото месеците на майките.
Веднага ви давам пример. Хората, всички, които извършват сделки с автомобили, покупко-продажба, ще бъдат освободени от задължението да подават декларации пред съответната общинска администрация. Това, от една страна, ще доведе до облекчения за самите тях, а от друга страна ще предотврати нежеланието или така забравеното от страна на някои наши съграждани да подадат такива декларации, спестявайки си, примерно, местния данък върху моторните превозни средства.
Той си спестява купувача, продава си остава тогава като задължение на продавача в системата.
Да, но в един момент много са такива случаи в практиката. Тези суми стоят като така наречените недобори. Държавата в лицето на местните власти, на общините, не може да се събере тези суми. А сега информацията автоматично се постъпва всеки ден, при всяка сделка, от КАТ в съответната община, Министерство на финансите, така че да бъде направена една тройна засечка, ако мога така да се изразя. Така че ето, още една конкретна мярка. Видях, че има доста интересно предложение от колеги от различни групи, което е внесено по отношение на борбата с контрабандата, основно в агенция Митници, връщане на старите системи за засичане на оборота, както в сферата на производството на алкохол, така и в сферата на цигарите, така наречените измервателни уреди. Да, оказа се, че има една промяна в наредба 3 на Министерство на икономиката, с която те са премахнати, ако не ме лъжи паметта, в началото на 2014 година. Така че по всички видове направления ще се работи, колкото и клиширано да ви звучи.
Да, ясно, честно ви кажа, за майките не мога да ви разбера. Една страна, която няма деца, непрекъснато да търси начини да усложнява нещата за,
не е
за хората, които раждат
това
деца.
Това не е усложняване, да това е част от нашата хоризонтална демографска политика, така го възприемете.
Както БАН, например, предлага всяко семейство с висше образование, което има деца, да получи без да е работил, без да се осигурявало, да получи по една максимална заплата една година, вместо да му смяташ по 18 или 24 месеца, това по-бих го разбрал. България се държи се едно, тук цари едно свръхраждане на деца и се чудим как като в Китай, например, как да го ограничим.
Не сте прав, пак подчертавам, това е част от цялостна стратегия по отношение на демографската политика.
Каква е стратегия?
Друго предложение, което сме внесли, това ме подсеща, е да бъде намален облагаемия доход на работещи родители с 200 лева за първо дете, 400 лева за второ дете, 600 лева за трето дете. Много е интересно какво би обяснил министъра на семействата, в които има деца с определена група инвалидност. Там предлаганото облегчение в порядъка на 2000 лева на дете.
Той министър го обяснил по времето на правителството на Сергей Станишев, в което той участваше. За първо дете беше 360 лева, 780 беше за второ, 1140 за три и повече деца, така че те са го обяснили. То два пъти по-добре е било, отколкото вие предлагате.
Тогава е била друга икономическата установка, нека не се заблуждаваме. В момента ситуацията е коренно различна. Ако колегите година и половина не бяха стопирали всичко и не бяха ни върнали толкова назад във времето, ние тепърва щяхме да надграждаме. Истината е всеизвестна, левите правителства харчат свръх възможностите си, цената дори на, ако щете, на заеми, неправилно вкарани в посока на икономическо развитие, десните просто акумулират. Нашата идея в мандата, който предстои, е първо, 2015 година, да си поставим и да се изградим достатъчно твърда основа. Той е като градежа на една къща. Ако ние нямаме добра основа, няма как да започнем да строим и да надграждаме. Не сте ли съгласен? Това е целта на бюджет 2015.
Ето вкъщи трябва да живее някой. Нали? Деца, примерно, се раждат в тая къща.
Разбира се.
Нали?
Всичко
да
това,
баба,
ще,
дядо,
бъде...
Нали?
Всичко това ще бъде следствие
празна
от
къща.
Здравите основи.
Ще подкрепите ли БСП в предложенията за промени в Закона за защита на конкуренцията, които отново внасят, с които да се защитават българските производители от големите вериги?
На мен лично ми е интересно защо колегите го правят, макар че имам обяснение. В крайна сметка при тях популизма е така изведен като висша форма на
работа. Те други държави го правят, примерно, и то десни. Истината, Орбан, например, истината, в Унгария е десен. Той прави също.
Истината е, че в края на 42-то Народно събрание те също бяха внесли такъв законопроект. Постигна се съгласие по голяма степен от темите и въпросите, които те повдигнаха, бяха подкрепени в определена част, но когато се върви към съгласие по определени законодателни промени, в крайна сметка трябва да се гледат и двете страни, така че никой да не бъде ощетен и да не даваме повод на включително и съдебни дела, които биха могли да бъдат заведени срещу държавата България.
Няма да ги подкрепите.
Предстоят разговори. Бихме подкрепили това, което сме подкрепили, т.е. политиката ни е абсолютно в тази правилна посока.
Кого ще потърсите за подкрепа на мястото на Патриотичният фронт, ако спре да подкрепя правителството заради заместник-министъра на отбраната, областният управител от Народна партия Свобода и достоинство в Реформаторския блок?
Както вече имаше възможност да заяви премиера Борисов, той е готов да управлява и в положение правителство на малцинството. За нас е изключително важно да си стабилизираме държавата. Разчитаме на подкрепата на абсолютно всички здравомислещи български политици. Нещо, което са заявявали всички по време на предизборните си кампании, реалностите обаче са такива, каквито са ги видяли българските граждани.
Нали те не разчитахте на подкрепата на ДПС?
Те ни подкрепиха, подредиха по този начин.
Това промяна ли е в това, което казвате за здравомислещите? Защото винаги казвахте, не искаме ДПС да гласува за нас.
Не желаем подкрепа, но в крайна сметка виждате какво се получава. Няма промяна в
Ще пожелаете ли подкрепата на ДПС,
няма
промяна
в позицията на ГЕРБ? А освен Патриотичния фронт, има и други български партии, които са представени
чия
в този парламент.
Аз това ви попитах всъщност. Чия подкрепа ще пожелаете? Разбирам, че няма да кажете, че е на ДПС. Да, и на кой сега остава?
Който би желал, както виждате, мнозинството,
ДПС,
мнозинството е плаващо в българския парламент за краткото си съществуване от началото на неговото конституиране, така че по различни теми получаваме различен тип
ли
подкрепа.
Остава ли посланието към ДПС? Левите не гласувайте за нас.
Левите политики са си леви, десните политики са си десни. Естествено, че нямаше как да подкрепим корпоративния данък, предложен от прогресивния, прощавайте, и подкрепен от БСП. Виждате, че се сформират различни видове мнозинства на базата на практика на предложените законопроекти, като всяка една партия изхожда от политиките, които тя съществава.
Сега не ви разбрах за ДПС. Ще повторите ли? Не желаем ДПС да гласува за нас.
Не желаем, да. Ние не сме се отметнали от тази
си позиция. А кой желаете?
Пак ще повторя. Същото.
А казахте всички, а пък излезе, че всички, но без ДПС.
Казах всички здравомислещи политици в българския парламент.
Ако ДПС са здравомислещи. Искате ли ДПС да ви подкрепя или не искате?
Позицията ни не е променена в тази посока. Виждате, още веднъж повтарям, че се образуват плаващи мнозинства по различни видове теми и политики. Няма да отговоря по по-различен начин, колкото и пъти да ми задавате въпроса.
ДПС, искате ли да гласува за вас или не искате?
Това е въпрос на техен личен избор. Но ние сме категорични, че няма да разчитаме на тяхна подкрепа.
Така е. На кого ще разчитате? На място на Патриотичния фронт.
Има още няколко партии в българския парламент.
Значи, Български демократичен център. България без цензура, го помнят още хората. На Николай Бареков, на тях разчитате ли?
Ако преценят, че това, което предлагаме, е полезно и съвпада с техните виждания за стабилитет на страната,
на
защо
Атака
не?
Разчитате.
Отговорът ми ще бъде същия.
Какъв? Като за ДПС, че дет не разчитате?
Ако преценят, че е полезно нещо, биха могли да го подкрепят. Но за сега се вижда една ясна тенденция, че там подкрепа няма. просто защото е предложено от ГЕРБ или предложено от Реформаторски блок.
Но това, което казахте, до тук излезе по-добре Атака, отколкото ДПС, защото за ДПС сте категорична, че не променят нищо, но Атака може. Тоест, бихте заменили Патриотичния фронт с Атака?
Не коментирайте по този начин думите ми, защото не съм казала, че ще заменим Патриотичния фронт с Атака. Патриотичния фронт имат достатъчно ясно виждане. Имаме подписана така или иначе програма за управление, коалиционно споразумение с тях. Така че това на този етап не стои като въпрос.
Не коалиционно, те не подписаха за коалицията. Подписаха програма.
Подписаха програма за управление, подкрепящо коалиционното споразумение.
Трябва ли да бъде сменен шефа на ДАНС, Владимир Писанчев?
Аз съм не специалист в тази сфера. Тепърва нашите експерти ще имат възможност да коментират тази тема. От изслушването обаче, на което ние станахме свидетели в българския парламент, по-скоро си направихме изводи, че то можеше да бъде и да не бъде закрито. Тоест, можеше да бъде свободно, предавано, така че всички хора
да чуят
отговорите. Просто защото нямаше отговори.
А там, където сте специалист, Иван Искров трябва ли да получи друг пост?
Иван Искров на този етап все още е управител на БНБ. Не веднъж съм казвала, както и моите колеги, това е позиция на политическа партия ГЕРБ, че господин Искров чисто по морални съображения би следвало да си подаде оставката. Кога обаче той ще вземе това решение, ние не може да кажем, защото просто нямаме такива правомощия.
Няма следващо изречение от вас, но че, има логиката, че когато един човек е бил на такъв висок пост,
не сме поемали например ангажимент към господин Искров.
Аз друго ви питам, трябва ли според вас?
Казвам, каква, че ние не да сме поемали ангажимент. Мисля, че това е достатъчно ясно.
Че не трябва. На какъв принцип бяха разпределени ръководствата на парламентарните комисии? Предвид първите несъгласия, които вече тръгнаха, например Слави Бинев, начало на комисията по култура и медии, включването на Цветан Цветанов в комисията, точно за контрол на подслушванията, като нали, се изтъква аргумента, че има дела свързани пък с този въпрос, не приключили срещу него.
Малко зад напред тръгвам с отговорите. Господин Цветанов в момента да, е в съдебна фаза, но на практика няма окончателни издадени решения, така че той си е съвсем нормален, редовен български депутат, който има правото да участва в парламентарни комисии.
Това изчерпва и въпроса за Слави Бинев. И той е нормален български депутат, може да си участва също.
А в крайна сметка разпределението на комисиите беше направено по начин с максимални компромиси от наша страна, така че да бъдат удовлетворени всички партии, участващи в българския парламент, включително и опозиционни, в лицето на БСП, на ДПС, на Атака, ако щете. Атака, само че не преха поемане на председателски пост, а само участие в комисии. Ето господин Петър Кънев, един изключително добър икономист, колега на ниво, поема икономическата комисия.
Нещо
изключително важно.
Трябва в България.
Да. Господин Хасан Адемов ще поема ръководството на комисията по социална политика, тъй като той е изключително добър експерт в своята област. Така че сме се постарали да бъдат максимално обхванати добрите експерти, а съответните вече политически сили предложиха своите кандидати и номинации. Всичко е в интерес просто да върви работата в българския парламент.
Добре, до нова година ще има бюджет за следващата.
Със сигурност ще работим изключително усилено, включително и през почивните дни, така че преди Коледа да имаме вече предбюджет за 2015 година.
Диана Йорданова, заместник-председател на парламентарната бюджетна комисия, народен представител от ГЕРБ в студиото на Седмицата.